Fyrir nokkru hafði sambandið mig einn ágætur félagsmaður og fór að tala aðgengi að völdungreinum. Fullyrti að aðgengi væri ekki jafnt til alla að völdungreinum og þess vegna væri kannski erfitt fyrir fólk að koma framfæri í ýmsu efni. Því til að svara að allt frá því að valdagreinar hófu göngu sína fyrir 40 árum, þá hefur fólk innan blindrafélagsins verið hvatt til þess að koma með efni inn á valdagreinar og jafnvel tjá sig hugðarefni sín og þetta gildir ennþá þannig að öllum er frjálst að tjá sig á valdagreinum. Þið getur sent mér til dæmis hljóðskrá í tölvupósti eða tölvupóst eða ég geti hitt ykkur og hljóðrit það sem þið hafið að segja. Slíkt ekki rétt skoðað og jafnvel þóttu rétt stjóri fengi á sig harða gagnrýni þá myndi hann taka því að sjálfsögðu. Það eina sem við skulum forðast að vera með leiðenda ummæli í garð hvers annars það þjónar svo sem engum tilgangi. En endilega notið valdagreinar til skoðunarskipta og við höfum einnig póstlista blindrafélagsins til þess. Þá langa mig að gauka því að ykkur að það var ýmislegt til upplýtingar á liðnum vikum. Þar á meðal hélt vinkonakar Dagný Kristjánsdóttir sem félagi í blindrafélaginu mikla servíettusýningu í djúpinu sem undir veitingastaðnum á Horninu í Reykjavík og allan hafði sýnt eitthvað 17.000 servíettur og þá komu 100 manns á sýninguna. Og við ætlum einhvern tímann að spjalla við hana dagann í servíettursöfnun og þessa skemmtilegu sýningu. Þá voru haldnar vetrarbúði fyrir blind og sjónskert börn í Reykjadal í Mosfellssveit og tókust afar vel og Stöð 2 flutti frétt af þessu og vakti hún mikla athygli. Og við höfum hlerað að allir þeir sem tóku þátt í þessum vetrarbúðum voru himilljáandi með þetta allt saman.